Efirda Ozodlik radiosi. Hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 3-oktyabr shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
Qozog'istonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tuzilgan tezkor kollektiv kuchlarning harbiy mashqlari boshlandi. Rasmiy Islomobod AQShning Pokistonga moliyaviy yordam ko'rsatish qarorini olqishladi. Istanbulda 7 qudratli davlat moliya vazirlari va Markaziy bank rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tmoqda.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga Tohir Yo'ldosh o'limi yuzasidan raddiya keldi. O'zbekiston Islomiy harakati rasmiy vakili Abdul Fattoh Ahmadiy nomidan ekani da'vo qilinadigan audio maktubda ovoz egasi Tohir Yo'ldosh tirik, sog' salomat ekani, u kishi har qanday mushmushlarga javob berib o'tirishni munosib deb bilmaganini aytadi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi Amerika qo'shinlari bosh qo'mondoni bilan Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyani muhokama etdi. Afg'oniston, Pokiston va Hindiston ayollari Kobulda anjuman o'tkazdi. Tojikistonda o'qituvchilarning milliy kiyim shim yoki kalta yubka hamda hijobda maktabga kelishlari taqiqlab qo'yildi. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 4-5 oktyabr kunlari Ummon sultoni Qobus bin Saidning taklifiga binoan davlat tashrif bilan ushbu mamlakatga safar qiladi. O'zA agentligining xabar qilishicha, tashrif chog'ida O'zbekiston Ummon hamkorligini kengaytirish va chuqurlashtirish tomonlarini qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinadi. Muzokaralar yakunida esa ikki davlatning turli sohalardagi hamkorligini rivojlantirishga doir ikki tomonlama hujjatlar imzolandi. Rejalangan deyiladi O'zA agentligining xabarida. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqulli Berdimuhamedovga simqoqdi. Turkmaniston axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston rahbari Berdimuhamedovni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida so'zlagan muvaffaqiyatli nutqi bilan qutlab, ma'ruzada ko'tarilgan mavzularning mintaqa davlatlari uchun dolzarbligini alohida qayd etgan. Bundan tashqari, Islom Karimov o'z hamkasbini yaqinlashib kelayotgan Turkmaniston mustaqilligining 18 yilligi bilan chin yurakdan tabriklagan. Prezidentlar o'rtasidagi telefon muloqotidan bir kun avval Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhamedov O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlarini mintaqadagi suv energetik muammolarni birgalikda hal etishga chaqirdi. Qozog'istonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tuzilgan tezkor kollektiv kuchlarning harbiy mashqlari boshlandi. Qozog'iston rasmiylariga ko'ra, 2 hafta davom etadigan harbiy mashqlarda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Armaniston va Tojikistondan kelgan 7 mingdan ziyod askar ishtirok etadi. Qozog'istondagi harbiy mashqlarda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo yana 2 davlat, O'zbekiston va Belarus harbiylari ishtirok etgani yo'q. Tezkor kuchlarni tuzish to'g'risidagi qaror joriy yil iyul oyida kollektiv xavfsizlik shartnomasiga tashkilotiga a'zo davlat rahbarlari uchrashuvida qabul qilingan, lekin O'zbekiston tezkor kollektiv kuchlar tuzishga, keyinroq esa uning bazasini Qirg'izistonda joylashtirishga qarshi chiqqan edi. G'arb axborot agentliklariga ko'ra, atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Baradei bugun Eronga safar qiladi. Ma'lum bo'lishicha, Muhammad Al-Baradei Eron rasmiylari bilan uchrashib, yaqinda oshkor qilingan yangi yadrovi inshootda tekshiruv ishlari olib borish masalasini muhokama qiladi. O'tgan hafta Eron hukumati Qum shahri yaqinida uranni to'yintiruvchi ikkinchi yadrovi inshoot barpo qilinayotganini oshkor qildi. Kuni kecha esa Jenevada jahonning qudratli 6 davlati vakillari bilan uchrashgan Eron rasmiylari xalqaro kuzatuvchilar yangi inshootga kiritilishiga rozilik bergan edi. Ozodlik to'lqinlarida 3-oktyabr shanba yangiliklari bilan tanishyapsiz. Juma kuni Irlandiyada o'tkazilgan referendumning norasmiy natijalariga ko'ra, mamlakat fuqarolari aksariyati Yevropa ittifoqini isloq qilishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasini yoqlab ovoz bergan. Irlandiya tashqi ishlar vaziri mamlakat fuqarolarining mazkur shartnoma uchun ovoz berganiga ishonishini ma'lum qildi. Referendum natijalari kelasi kunlar davomida oshkor qilinadi. O'tgan yilning iyun oyida o'tkazilgan referendumda Irlandiya fuqarolari ushbu shartnomani yoqlamagan edilar. Yevropa ittifoqini tubdan isloq qilishni nazarda tutgan, jumladan Yevropa ittifoqi prezidenti va tashqi ishlar vaziri lavozimini joriy etishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasi 2007-yili Yevropa ittifoqiga a'zo davlat rahbarlarining Portugaliyada bo'lib o'tgan sammiti chog'ida qabul qilingan. Lissabon shartnomasining kuchga kirishi uchun uni Yevropa ittifoqining barcha davlati ma'qullashi shart. Istanbulda 7 qudratli davlat moliya vazirlari va Markaziy bank rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Uchrashuv ishtirokchilari global moliyaviy bo'hrondan chiqish yo'llarini muhokama qilishni rejalaganlar. Istanbul uchrashuvi arafasida esa xalqaro valyuta jamg'armasi Yevropa ittifoqi iqtisodiga oid navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Unda aytilishicha, iqtisodiy o'sish kuzatilganiga qaramay, global moliyaviy bo'hron Yevropaning aksar davlatlariga ta'sir etishda davom etadi. Hisobotga muvofiq, Yevropaning qator qudratli davlatlarda joriy yilda iqtisod 4%ga qisqaradi. 2010-yilda esa bu davlatlarda iqtisodiy o'sish 0.5%ni tashkil qilishi mumkin. Hisobotda shuningdek bildirilishicha, 2011-yilga qadar Yevropa ittifoqi bo'ylab ishsizlar darajasi 12%ga yetishi mumkin. Rasmiy Islomobod AQShning Pokistonga moliyaviy yordam ko'rsatish qarorini olqishladi. AQSh Kongressi chorshanba kuni Pokiston uchun 5 yilga mo'ljallangan va qiymati qariyb 7.5 milliard dollarlik yordam rejasini ma'qulladi. Ajratilayotgan pullar asosan Pokistonda yangi maktab va yo'llar qurish hamda demokratik institutlar faoliyatini rivojlantirish kabi dasturlarga sarflanadi. NATO qo'shinlari qo'mondonligi Afg'onistonda ro'y bergan janglarda amerikalik 2 harbiy nobud bo'lganini e'lon qildi. NATOga ko'ra, so'nggi 24 soat davomida Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda amerikalik jami 5 askar halok bo'lgan. Hozirgi kunda Afg'onistonda AQSh va NATO boshqaruvi ostida 100 mingga yaqin harbiy xizmat qilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Tohir Yo'ldosh o'limi yuzasidan raddiya keldi. O'zbekiston Islomiy harakati rasmiy vakili ekanini da'vo qilgan shaxs Tohir Yo'ldosh tirik, sog'-salomat ekani va u kishi har qanday mishmishlarga javob berib o'tirishni munosib deb bilmaganini aytmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi Amerika qo'shinlari bosh qo'mondoni bilan Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyani muhokama etdi. Tojikistonda o'qituvchilarning milliy kiyim, shim yoki kalta yubka hamda hijobda maktabga kelishlari taqiqlab qo'yildi. Demak, Tohir Yo'ldosh o'limi yuzasidan raddiya ozodlikka kelib tushdi. O'zbekiston Islomiy harakati rasmiy vakili Abdul Fattoh Ahmadiy nomidan ekani da'vo qilinadigan audio maktubda ovoz egasi Tohir Yo'ldosh tirik, sog'-salomat ekani, u kishi har qanday mish-mishlarga javob berib o'tirishni munosib deb bilmaganini aytgan. Tohir Yo'ldoshning Pokiston hududida avgust oyida amalga oshirilgan hujumda halok bo'lgani haqida juma kuni Pokiston xavfsizlik kuchlari xabar tarqatgandi. Undan avvalroq esa o'zini Tohir Yo'ldosh tansoqchisi deb tanitgan shaxs bu haqda ozodlikka bildirgan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Ozodlik radiosining elektron pochta manziliga O'zbekiston Islomiy harakatining notig'i Abdul Fattoh Ahmadiy nomidan kelgan audio bayonotda aytilishicha, harakat amiri Muhammad Tohir Faruqning halok bo'lgani borasida radiolarda tarqatilayotgan mish-mishlar yolg'on. Bu bayonotdan iqtibos keltiramiz. Bir necha kun oldin Ozodlik radiosi orqali harakat amiri Muhammad Tohir Faruq haqida Tohir Yo'ldosh o'ldirildi degan bema'ni xabar tarqatildi. Bu gap bizni ham, bu xabarni eshitgan amirimizni ham ajablantirgani yo'q, chunki bu avvalgisi ham, oxirgisi ham emas. Alhamdulillah, amirimiz tirik va sog'-salomatlar. U kishi har xil mish-mishlarga javob berib o'tirishni munosib deb bilmadilar. Ammo yaqinda bundan ham jiddiyroq bir mavzuda murojaat qilib berishga va'da berdilar, deyiladi O'zbekiston Islomiy harakatining notig'i Abdul Fattoh Ahmadiy nomidan kelgan audio bayonotda. Shuningdek, bayonotda O'zbekiston Islomiy harakatining bugungi kunda ikki front bo'ylab, ya'ni Pokistonda va Afg'onistonda kurash olib borayotgani, Afg'oniston shimolidagi 4 viloyatda O'zbekiston Islomiy harakatining mujohidlari inqilob qilganliklari ham aytiladi. Ozodlik radiosiga kelgan elektron maktubda shuningdek O'zbekiston Islomiy harakati Shuro majlisida Muhammad Tohir Faruqning ma'ruzasidan parcha ham keltirilgan. Biroq bu ma'ruza qaysi payt yozib olingani haqida ma'lumot keltirilmagan. O'zbekiston islomiy harakatining rahbari Tohir Yuldoshning halok bo'lganligi haqidagi xabarni 28 avgust kuni uning sobiq tansoqchilaridan bo'lgan bir kishi aytgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, Baytullo Mahsud mintaqasida bo'lgan janglarda raketa hujumi oqibatida O'zbekiston islomiy harakatining amiri Muhammad Tohir Foriq og'ir yarador bo'lib, keyin halok bo'lgan. Bu xabar hatto O'zbekiston islomiy harakatining ichkarisida ham tutilmoqda degan edi. O'z ismini oshkor qilishni istamagan Tohir Yuldoshning sobiq tank qo'riqchilaridan biri. 2-oktyabr kuni esa Ozodlik bilan suhbatda Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Adhar Abbos o'z idorasi qo'lida Tohir Yuldoshning o'lganini tasdiqlovchi, ayni paytda bu xabarni inkor qiluvchi yetarli dalil yo'qligini bildirgan edi.
We are also getting the information from Waziristan about his death about 1 month back in the strike. But there is no credible evidence against him.
Biz ham Vazirstondan Tohir Yuldoshning raketa hujumlari natijasida bir oy avval o'ldirilgani haqida ma'lumot olmoqdamiz, ammo hozircha buni tasdiqlovchi ishonchli dalillar yo'q, degan edi general Adhar Abbos. Ayni 2-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Reuters axborot agentligining Peshovardagi muxbiri Robert Birsel o'z hamkasblari mahalliy razvedka boshqarmasidagi manbadan Tohir Yuldoshning o'lganiga doir ishonchli ma'lumot olganini bildirdi.
Security official speaking off the record. Yeah, they're in the northwest. One of them was based in Peshawar. Yes, they're in the northwest. Yes.
Bizga buni mamlakat shimol-g'arbiy razvedka xizmati vakillari norasmiy tarzda tasdiqlashdi. Manbalardan biri Peshovarda joylashgan, ulardan qo'shimcha axborot olishning imkoni bo'lmadi. Bu nozik masala va ular bu haqda matbuotga gapirishni istamaydi. Bizning ishonishimizcha Tohir Yuldoshning o'ldirilgani rost, degan edi Reuters axborot agentligining Peshovardagi muxbiri Robert Birsel Ozodlik bilan suhbatda. Janubiy Vazirstondagi pashtun jurnalisti Saylab Mehsud ham mahalliy razvedka manbalari Tohir Yuldoshning 27 avgust kuni mazkur mintaqaning Kanigurum qishlog'iga uyushtirgan raketa hujumlaridan og'ir jarohat olgani va ko'p o'tmay o'lganini bildirganini aytadi.
The intelligence report said that ironically Shovaydaychi Tarjaniyal Shef
razvedka ma'lumotlarida aytilishicha toliblarning mahalliy qo'mondonlaridan bo'lgan Nur Islom Abdulloh va yana boshqalar ayni hujumdan jarohat olgan. Aytilishicha mazkur hujum oqibatida Tohir Yuldosh og'ir yaralangan va qo'li hamda oyog'idan ajralgan. Ammo Tolibonning Pokistondagi yetakchisi Qori Husayn bunday xabarlarning asossizligini aytishdan qolmayapti, deydi Saylab Mehsud. 3-oktyabr kuni O'zbekiston islomiy harakati rasmiy notig'i Abdul Fatto Ahmadiy nomidan kelgan bayonotda esa harakat lideri Tohir Yuldoshning tirik ekani va hatto majlislarda nutq irod qilayotgani da'vo qilinadi. Ammo mazkur bayonot va audio yozuvlarning nechog'li haqiqiy ekanini mustaqil manbalardan tasdiqlatishning imkoni yo'q.
Demak, O'zbekiston islomiy harakati yetakchisi Tohir Yuldoshning o'lgani haqidagi xabarlar yuzasidan raddiya chiqarildi. O'zbekiston islomiy harakati rasmiy vakili Abdul Fattoh Ahmadiy nomidan ekani da'vo qilinadigan audio maktubda ovoz egasi Tohir Yuldosh tirik ekanini iddao qilgan. Tohir Yuldoshning o'lgani haqida avvallari ham xabarlar chiqqan va har doim bu xabarlar yuzasidan raddiya bildirib kelingan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hammada bor.
Dasturimiz davom etadi. Shanba kuni Pokiston, Afg'oniston va Hindistonlik ayollar Kobulda xalqaro anjumanga to'planib, mintaqada ayollarga qarshi zo'ravonlik muammolarini muhokama etganlar Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan tafsilotlar bilan.
Konferansiyaga qatnashgan Afg'oniston parlamenti a'zosi xonim Shinkay Karuxil mintaqa mamlakatlari ayollari ishtirokida tashkil etiladigan bu qabil yig'inlar zo'ravonliklarning oldini olish hamda barqarorlikni ta'minlash uchun ijobiy natijalar olib kelishini ta'kidladi.
هدف نشست دیروز و امروز ادامه ملاقات های بود.
اشبو کنفرانسیا مرد آیده هندوستان پایتخت دهلی ده سارک منطقوی تشکیلاتگه ازاد دولتلر اشتراک ده تشکیل تلگن منطقوی یغن دوامه ده اویشترلده. بز کابل کنفرانسیا سده هم منطقه مملکتلر ایاللرنین اوز مملکتلر ده خابسزلک معمالرنه برطرفیدش ده ایجابی رولوی نشلره منطقه بویلب اوج آلدگن زوروانلکلرنین آلدن آلشت دولتلرگه یاردم کورستشلر بارسده هر تمانلمه بحثیتمز
تمانهای مسائل را حل بکنه.
کابل کنفرانسیاسیده پاکستان پارلمنت همده سیاسی پارتیالرنین بر قطار ایال اعزالر هم قطنشکنلر. پاکستانین اوامی نشنل پارتی نامدگی سیاسی حرکتنین فعاللردن خانم ظاهره خطک منطقه ایاللرنین برقرارلکنه تعمیلش چون مهم رول اوینشلر بارسده منبولرنه تأکید لده.
این میسی مملکتی که در جنگ و ریزیستن اینا باید رای خود
ایاللر منطقنین اوچ مملکت هندوستان پاکستان و افغانستان ده دوام اتدگن زوروانلکلرنین آلدن آلشت مهم رول اوینشلر ممکن. بس اشبو کنفرانسیالرده ایرم موضوعلر استده بحثتب ایاللر mamlakatlarning ijtimoiy va siyosiy hayotida faolroq rol o'ynashlari lozimligini ta'kidlaymiz. Pokiston, Afg'oniston va Hindiston ayollari ishtirokida tashkil etiladigan mintaqaviy konferensiyaning navbatdagi yig'ini Pokistonda o'tkaziladi. Mazkur majlislarga faqat ayollar qatnashadilar.
Albatta, sirf zana hastan.
Kobul konferensiyasi a'zolaridan hindistonlik ayol Radha Kuma bu qabil konferensiyalar mintaqa mamlakatlari ayollarini bir-birlari bilan yaqinlashtirishga xizmat qilishini qayd etdi.
Hamare tino desho me kafiya ba
Bizning mamlakatlarimiz o'rtasidagi mavjud mushkillar kam emas albatta. Bizning o'rtamizda lozim aloqalar ta'minlanmagan. Afg'onistonda urush davom etmoqda. Uchala mamlakat, ya'ni Hindiston, Pokiston va Afg'oniston ayollari vakillari Kobulda to'planib, mintaqada tinchlikni ta'minlash uchun munosib rol o'ynashlari atrofida bahs etadilar. Janubiy Osiyoning 3 mamlakati ayollari mintaqada zo'ravonliklar tobora avj oladigan paytlarda mamlakatlarida barqarorlikni ta'minlash ustida o'z muloqot larga davom etmoqdalar. Ko'proq Afg'oniston va Pokiston ayollari ro'y beradigan zo'ravonliklar qurbonlarini tashkil etadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston, Pokiston, Hindistonlik ayollarning Kobuldagi uchrashuvi haqida Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qildi. Aslinochi hozir esa Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning o'lgani haqidagi xabarlar yuzasidan raddiya chiqarildi. Qozog'istonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tuzilgan tezkor kollektiv kuchlarning harbiy mashqlari boshlandi. Rasmiy Islomobod AQShning Pokistonga moliyaviy yordam ko'rsatish qarorini olqishladi. Istanbulda 7 qudratli davlat moliya vazirlari va markaziy bank rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. NATO qo'shinlari qo'mondonligi Afg'onistonda ro'y bergan janglarda amerikalik 2 harbiy nobud bo'lganini e'lon qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika qo'shinlarining Afg'onistondagi qo'mondoni bilan Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyani muhokama qildi. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Baradei bugun Eronga safar qiladi. Dasturimiz davom etadi. Tojikiston ta'lim vazirligi o'qituvchilarning tashqi ko'rinishi borasida yangi tavsiya nomani qabul qilgan. Mazkur hujjat asosida tojikistonlik o'qituvchilarning milliy kiyim, shim yoki kalta yubka hamda hijobda maktabga kelishlari taqiqlab qo'yildi. Tafsilotlari bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston ta'lim vazirligining yangi qarori bo'yicha bu mamlakat o'rta ta'lim maktablari va oliygohlari o'qituvchilariga 20 turdagi kiyim tavsiya etilgan. Tavsiyanomaga ko'ra, Dushanbe shahar muallimalari oq kofta va qora rangdagi yubkada maktabga qatnashlari shart. Qishloq maktablari muallimalari esa ulardan farqli ravishda milliy kiyim kiyishlari mumkin. Ammo kiyimlar gulsiz, faqat qora yoki qizil matodan tikilgan bo'lishi kerak. Ayni paytda yoshi 50 dan oshgan erkak o'qituvchilarga 3 santimetrdan uzun bo'lmagan soqol qo'yish, milliy do'ppi va kalishda maktabga qatnash uchun ijozat berilgan. Vazirlik matbuot xizmati boshlig'i Noilshon Nuraliyevning bildirishicha, yangi qaror tasdiqlanib, 1-oktyabrdan e'tiboran kuchga kirgan. Yangi qaror nusxasi respublikadagi barcha maktablarga yuborilgan. Tojikiston ta'lim vazirligi rasmiysi bu o'rinda milliy zehniyat va qishloq-qishloq sharoiti nazarga olingan holda shunday xulosaga kelinganini ta'kidlaydi.
Mentalitet va nazar girifta زمینستانی تر در بنظر گرفته برای همین یوزه دوده.
اولا باید ذهنیتمز اعتبار گالنگن. Chunki qishloq joylardagi maktablarning aksariyatida 50 yoshdan oshgan o'qituvchilar soqol qo'ygan, dup kiyadi. Keyin qish paytida qishloq ko'chalariga faqat kalish yaraydi. Shu nuqtai nazardan biz tavsiyanomada ana shu jihatlarni e'tiborga oldik, deydi vazirlik rasmiysi. Ta'lim vazirligining qarori 1-oktyabrdan e'tiboran qonun kuchiga kirgan esa-da, ammo biz bosh tuqqan Dushanbe shahridagi 4 ta maktabning birortasida yangi tavsiyanoma bo'yicha kiyingan o'qituvchini uchratmadik. Dushanbe shahridagi 8-chi o'rta maktab ta'lim mudiri Davlatov vazirlik qarori hali o'zlariga yetib kelmagani va uning mazmundan ham xabarsizligini bildirdi.
Shundagi asti, lekin mana ham tuzab, farmoni nadronki, darus to'lam bo'lsa-ki, men ma'lum emasman.
Biz bu borada og'zaki eshitdik. Mening ish ustolim ustida bunday qarori yo'qki, men o'qituvchilarimdan nega vazirlik taqiqlagan kiyimda maktabga kelding, nega soqoling 3 santimetrdan uzun deb so'rasam. Hozir hamma o'z huquqini yaxshi biladi va men ham yozma topshiriq olmagunimcha o'qituvchilardan uniformada maktabga kelishlarini talab qila olmayman, deydi ta'lim mudiri. Dushanbe shahridagi 9-chi o'rta ta'lim maktab matematika o'qituvchisi Sanobar Ergashova ta'lim vazirligining yangi qarori ortidan maktablar o'qituvchisiz qolishi mumkinligini bildiradi.
Maktabimizda har xil o'qituvchilar bor. Ular faqat milliy kiyimlar kiyinishga odatlanishgan. Aytishyaptiki, agar buni kiyinsa mumkin biz ishlaymiz, chunki Yevropa usulida tikilgan kiyimlarni kiymaymiz, deyishadi.
Deydi Sanobar Ergashova. Ammo suhbatdoshimiz fikricha bir tomondan o'qituvchilarning yagona formaga o'tishlari ko'p jihatlari bilan yaxshi.
Endi hayit bir xil ma'lumlar ham bor. Men chiroyli kiyinaman, uni aytadi, men undan chiroyli kiyinaman. Hayit milliy kiyimlar qimmat, tiktirishi ham qimmat. Bir-biriga bahs qilib kiyinishadi.
O'qituvchini pul yetarmishmi?
Ha, endi yetmasa ham harakat qiladi chiroyli bo'lishga,
deydi 9-chi o'rta maktab o'qituvchisi. Dushanbe shahridagi 10-chi o'rta maktabning o'z nomini aytmagan o'qituvchilardan biri 4 yildirki ta'lim vazirligi o'z sohasida inqilob qilishga urinyapti. Ammo qosh qo'yaman deb ko'z chiqaryapti, deya mulohaza bildiradi. Hozir ko'pgina maktablarda tasodifiy o'qituvchilar ko'paygan. Bolaga ta'lim tarbiya beraman, bilim o'rgataman deydigan o'qituvchi kam. Vazirlik bo'lsa, maktablarda muallimlarni imtihon qilib, saragini sarakka, puchagini puchakka chiqarib, ta'lim sohasini bunday tasodifiy kishilardan tozalab, bolalarning yaxshi bilim olishlari uchun sharoit qilib berish o'rniga o'qituvchilarga soqol qo'y, kalish kiy deb buyuryapti. Bu nima degan gap? Bu ketishda kelgusi 10 yilda holimiz nima bo'ladi? Deydi ismini aytmagan o'qituvchi. Aslida tojiklar zehniyatini e'tiborga olib, o'qituvchilarga soqol qo'yishga ruxsat bergan vazirlik rasmiylari ayol o'qituvchilarga milliy kiyim yoki hijobda maktabga qatnamaslikni tavsiya qiladi. 2 yil avval ta'lim vazirligi qarori bilan tojikistonlik o'quvchi qizlarga ham hijobda maktab va oliygohlarga qatnash taqiqlab qo'yilgan edi. Ayni qaror asosida o'tgan vaqt mobaynida bir necha talaba oliy o'quv yurtlaridan haydalgan holatlar ham qaydga olindi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
O'shta maktab rekidiga qarshi kurashishga qaratilgan bir yillik loyiha yakunlandi. Loyiha doirasida o'tkazilgan norasmiy anketa natijalariga ko'ra, O'shtagi 5000 maktab o'quvchisidan 73% bezorilar tomonidan qo'rqitilgan bo'lsa, 57% o'quvchi maktab rekidlari talabini bajarmagani uchun jismonan jazolangan. Tafsilotlar bilan O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
O'shdagi Ulug'ka jamoatchilik tashkiloti tomonidan o'tkazilgan loyiha doirasida shahardagi 48 maktabning 5000 nafar o'quvchisi orasida maktab reketi bo'yicha norasmiy anonim anketa o'tkazilgan. Kuni kecha O'shda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida tashkilot vakillari ana shu anketa natijalarini e'lon qildilar.
73% opрошенных хотя бы один раз подвергались вымогательству со стороны хулиганов.
So'rovda ishtirok etganlarning 73% bir marta bo'lsa ham bezorilar tomonidan qo'rqitilgan. 57% bezorilar bilan murosaga bormagani va ma'lum miqdor pul bermagani uchun jismonan jazolangan. So'rovda ishtirok etganlarning 44% o'zlari turli bezorliklar qilgan. 16% bola kattalar tomonidan tahqirlangan. 12% bola balog'atga yetmaganlar inspeksiyasida ro'yxatda turadi. 8% bolalar turli mushlashuvlarda doimo ishtirok etadi. 10% bola majburan o'g'irlik qiladi. So'rovda ishtirok etgan 57% bolalar o'z haq-huquqlari to'g'risida ma'lumotga ega emas. Shuningdek, so'rovda ishtirok etgan 41% bola xatar guruhiga kiritildi. Ya'ni ular so'rovning siz kelajakda kim bo'lmoqchisiz degan savoliga vor zakoni yoki kriminal avtoritet va boshqa deb javob bergan bolalardir, deydi Ulug'ka tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Mavjuda Usmonova. Uning aytishicha, o'quvchilar anketa savollariga erkin va haqqoniy javob berishlari uchun anketalar maktabdan tashqari joylarda va tashkilot idorasida o'tkazilgan. O'shdagi Sulaymon tog' balog'atga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi rahbari Bahrom Ajimov esa bu ko'rsatkichlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deb hisoblaydi.
Jonim qo'shilma, potому что это неофициальная статистика.
Men bu ko'rsatkichlarga qo'shilmayman, negaki bu norasmiy statistika. Foiz to'g'risida gapirilgani jarayonida maktabdagi jinoyatchilik, huquqbuzarliklar avval ro'yxatga olinishi kerak. Masalan, bunday holatlar yuzasidan sudga ketgan materiallar ro'yxatga olinib, shundan foiz chiqarilishi kerak, deydi Bahrom Azimov. Uning aytishicha, O'shdagi 56 maktabdan 25tasini nazorat qiluvchi Sulaymon Tog' o'spirinlar bilan ishlash inspeksiyasiga yil boshidan buyon faqat bir marta maktabdagi bezorilik bo'yicha og'zaki murojaat bo'lgan. Ayni paytda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2005-yildan shu kungacha maktablararo mushtlashuvlar bo'yicha 20dan ziyod hodisa qayd etilgan. Buning natijasida 2 o'quvchi halok bo'lgan, 100dan ortiq o'quvchi tan jarohati olgan. Ma'lumotlarga ko'ra, maktablarda norasmiy guruhlar tuzilib, ularga yetakchi saylanadi. Bu yetakchi o'quvchilar orasida paravoz deb atalib, u asosan o'quvchilarga soliq soladi. O'sha shahar hokimiyati ham 2008-2009 o'quv yillari yakunida maktabdagi zo'ravonlik natijasida kuzatilgan noxush voqealardan so'ng mazkur muammoga katta e'tibor qarata boshladi va maktab reketiga qarshi kurash e'lon qildi. O'sha shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Abduvali Boltaboyev avvalroq o'z birlashmasining parvozlar to'g'risida ayrim ma'lumotlarga ega ekanini, bugungi kunda bu ma'lumotlarga yanada oydinlik kiritilayotganini, natijalar aniqlanganidan keyin maktab parvozlari ism-sharifi matbuotda e'lon qilinishini aytgandi. Ulug'ka jamoatchilik tashkiloti rahbari Elmira Umarovaning aytishicha, O'shdagi deyarli barcha maktablarda bezorilik holatlari tez-tez sodir bo'lib turadi. Biroq maktab rahbarlari tegishli idoralar tanqidiga uchramaslik uchun bunday holatlarni yashirib keladi.
Maktab bu jonda eshitga aytmaydi.
Bunday muammolar to'g'risida maktab direktorlari ham zavuchlari ham gapirishmaydi, yashirishadi. Sababi maktab bunday holatlarni oshkor qilsa, o'zlari hokimiyat yoki xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan jazolanishi mumkin, deydi Elmira Umarova. Ma'lumotlarga ko'ra, maktablardagi norasmiy guruhlar a'zolari orasida paravoz, zamparavoz, kassir, zazigalka kabi turlicha lavozimlar bor. Mahalliy kuzatuvchilar o'sha shahar maktablarida jinoiy doiralar ichki tartib qoidalarining joriy etila boshlagani jamiyat uchun xavfli signal ekanini ta'kidlaydilar. Ayrim ota-onalar bunday holatlar maktab ma'muriyatining o'quvchilarga nisbatan e'tiborsizligidan kelib chiqayotganini da'vo qiladilar. Maktab rahbarlari esa bunga ota-onalarning tirikchilikni ro'kach qilib, farzandiga e'tibor qaratmay qo'ygani sabab bo'layotganini aytadilar. Ulug'ka jamoatchilik tashkiloti rahbari Elmira Umarova maktablarda bezorilik qiluvchi bolalarning aksariyati amaldorlarning farzandi ekanini ta'kidlaydi.
В основном чьи эти дети? Чиновников. Вот они и делают, творят, что хотят.
Bu bolalar asosan amaldorlarning farzandlaridir. Bezori bolalarning otasi yoki onasi yuqoriroq lavozimda ishlagani uchun jabrlangan bolalarning ota-onasi hech qayerga ariza berolmaydi. Bunday ota-onalarga nisbatan hukumat tomonidan biron bir jazo ko'rilsagina biz maktablardagi bezorilik holatlarini kamaytira olamiz, deydi Elmira Umarova. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz, xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz ozodlikdagi 7 kun eshitirishi bilan davom etadi. Demak, o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi ozodlikdagi 7 kun eshitirishida. O'zbekiston Islomiy harakat yetakchisi Tohir Yo'ldoshning avgust oyida halok bo'lgani haqidagi xabarlar o'tayotgan hafta voqealari markazida bo'ldi. Pokiston va Afg'onistondagi o'zbek jangarlari qo'mondoni Tohir Yo'ldoshning o'limi haqida dastavval ozodlikka xabar qilgan o'zini Tohir Yo'ldoshning sobiq tan soqchisi deb tanishtirgan odam O'zbekiston Islomiy harakati bir oydan buyon Yo'ldoshning o'limini sir saqlab kelayotganini aytadi. Pokiston razvedkasidagi manba O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldoshning o'lgani haqidagi xabarni tasdiqlagan bo'lsa, Армия расмисы буны толык ишонч билан айтишга хозирча эрталигини билдирди. Кейинчалик эса Ўзбекистон исломий ҳаракатининг раҳбари Тохир Юлдошнинг ҳалок бўлгани ҳақидаги хабарни рад этувчи электрон мактуб Озодлик таҳририятига келиб тушади. Ўзбекистон исломий ҳаракати расмий вакили Абдулфаттоҳ Аҳмади номидан экани даъво қилинадиган аудио мактубда овоз эгаси Тохир Юлдош тирик, соҳ-саломат экани, у киши ҳар қандай мишмишларга жавоб бериб ўтиришни муносиб деб bilmaganini aytadi.
Ozodlik radiosining elektron pochta manziliga O'zbekiston Islomiy harakatining notig'i Abdulfattoh Ahmadiy nomidan kelgan audio bayonotda aytilishicha, harakat amiri Muhammad Tohir Faruqning halok bo'lgani borasida radiolarda tarqatilayotgan mishmishlar yolg'on. Bu bayonotdan iqtibos keltiramiz. Bir necha kun oldin Ozodlik radiosi orqali harakat amiri Muhammad Tohir Faruq haqida Tohir Yuldosh o'ldirildi degan bema'ni xabar tarqatildi. Bu gap bizni ham, bu xabarni eshitgan amirimizni ham ajablantirgani yo'q, chunki bu avvalgisi ham, oxirgisi ham emas. Alhamdulillah, amirimiz tirik va sog'-salomatlar. U kishi har xil mishmishlarga javob berib o'tirishni munosib deb bilmadilar. Ammo yaqinda bundan ham jiddiyroq bir mavzuda murojaat qilib berishga va'da berdilar, deyiladi O'zbekiston Islomiy harakatining notig'i Abdulfattoh Ahmadiy nomidan kelgan audio bayonotda. Shuningdek, bayonotda O'zbekiston Islomiy harakatining bugungi kunda ikki front bo'ylab, ya'ni Pokistonda va Afg'onistonda kurash olib borayotgani, Afg'oniston shimolidagi 4 ta viloyatda O'zbekiston Islomiy harakatining mujohidlari inqilob qilganliklari ham aytiladi. Ozodlik radiosiga kelgan elektron maktubda shuningdek O'zbekiston Islomiy harakati shuro majlisida Muhammad Tohir Faruqning ma'ruzasidan parcha ham keltirilgan. Biroq bu ma'ruza qaysi payt yozib olingani haqida ma'lumot keltirilmagan.
Guantanamo qamoqxonasidan ozod qilingan ikki o'zbekistonlik mahbus shu hafta boshida Irlandiyaga yetib keldi. Ismi hozircha oshkor etilmayotgan bu sobiq tutqunlarning Oybek Jabborov va Kamoliddin Qosimbekovlar ekani taxmin etilmoqda.
Guantanamo qamoqxonasida qariyb 7 yil saqlangan o'zbekistonlik ikki mahbus 27 sentyabr kuni oqshom Irlandiyaga yetib keldi. Ammo matbuotda bu mahbuslardan biri Oybek Jabborov, yana biri esa Kamoliddin Qosimbekov bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar berilgan edi. Ikki mahbusning Irlandiyaga keltirilishi va shu yerda siyosiy boshpana bilan ta'minlanishiga mas'ullik qilayotgan Irlandiya adliya departamenti rasmiysi bu xabarni tasdiqlamadi, inkor ham qilmadi.
We don't have any comment at the moment at all. We may be issuing a press release to the public but as of yet.
Biz bu borada hozircha hech qanday izoh bera olmaymiz. Balki biroz muddatdan so'ng press release tarqatarmiz, ammo hozircha departament matbuot xizmati bu borada hech qanday ma'lumotga ega emas, dedi Irlandiya adliya departamenti matbuot xizmati vakili. Irlandiya hukumati AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasidan qabul qilib olgan o'zbekistonlik ikki mahbusning shaxsiga oid ma'lumotlar ayni paytda inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlarga ham ma'lum emas. Avval boshdanoq bu mahbuslardan biri Oybek Jabborovga Yevropadan boshpana berilishini so'rab kelgan Amnesty International tashkilotining Irlandiya bo'limi jamoatchilik bilan ishlash xizmati koordinatori Justin Moran ham kelgan mahbuslardan biri Oybek Jabborov ekanini tasdiqlay olmasligini aytdi.
Amnesty International Ireland is very pleased the Irish government has accepted these two former Guantanamo prisoners.
Amnesty International tashkilotining Irlandiya bo'limi Guantanamoning bu ikki sobiq mahbusi Irlandiya hukumati tomonidan qabul qilinganini olqishlaydi va umid qilamizki, bu Guantanamo qamoqxonasining batamom yopilishi tomon tashlangan yana bir jiddiy qadam bo'ladi. Shuningdek, biz Irlandiya hukumatining bu ikki sobiq mahbus shaxsini himoya qilish qarorini ham olqishlaymiz, dedi Justin Moran. Shu tariqa Irlandiya hukumati qabul qilib olgan sobiq mahbuslar aynan Oybek Jabborov va Kamoliddin Qosimbekov ekani hozircha taxmin darajasida qolmoqda. Bu taxminni asosli deb hisoblayotgan Irlandiyadagi o'zbekistonlik huquq faoli, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati rahbari Abdujalil Boymatov Ozodlik bilan suhbatda shunday dedi.
Shu ikkinchisi Kamoliddin Qosimbekov bo'lish kerak edi. Birinchisi Oybek Jabborov. Lekin hozir kimlar kelganligini men aniq bilmayman, kelgan bo'lishi mumkin. Aslida ular meni tahlil qilish kerak edi uchrashuvga, lekin o'sha Afg'onistondagi O'zbekiston Islomiy harakati amerikaliklarga, NATOga qarshi katta janglar olib borayotganligi uchun bundan hozir butun dunyo jamoatchiligi bundan xabardor. Shuni hisobga olib, menimcha ular katta shov-shuv ko'tarishni xohlashmadi shekilli, shuning uchun daje ularni ism familiyalari ham ko'rsatilmayapti.
Hozirga qadar matbuotga oshkor bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Oybek Jabborov va Kamoliddin Qosimbekovlar 2001-yilda Afg'onistonda qo'lga olingan va 2002-yilda Guantanamo qamoqxonasiga keltirilgan.
Bu O'tayotgan haftada O'zbekistonga joriy etilgan Yevropa sanksiyalari masalasi yana tortishuvlar markaziga chiqdi. Andijondagi qonli voqealar munosabati bilan O'zbekistonga nisbatan sanksiya joriy qilgan Yevropa ittifoqi o'z talablaridan birortasi bajarilmaganiga qaramay jazo choralarini bekor etmoqchidek.
Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar sirasidan kuchda qolayotgan yagona chora qurol-yarog' embargosi bo'lib, uning taqdiri 26-27 oktyabr kunlari hal bo'ladi. Fuqarolik jamiyati faollari O'zbekiston bilan yaqinlashishga harakat qilayotgan Yevropa ittifoqi oxirgi sanksiyani bekor qilishga moyillik ko'rsatayotganidan xavotir bildirmoqda. Jacqueline Hale, Ochiq jamiyat institutining Markaziy Osiyo dasturlari direktori.
EU introduced in the wake of the Andijan massacre. This was actually a very weak.
Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga joriy qilgan sanksiyalarining oxirgisi bo'lgan qurol embargosi, masalan, Birmaga nisbatan qo'llangan sanksiyalarga solishtirganda o'zi juda ramziy ma'noga ega. Lekin ularning kuchda qolishi Yevropa ittifoqi o'zining asosiy qadriyatlariga sodiq qolishini namoyish etish nuqtai nazaridan ham muhimdir. Bundan tashqari, sanksiyalar joriy qilinganda O'zbekiston hukumatiga qo'yilgan talablar bajarilgani yo'q. Shu sababdan ramziy bo'lgan bu sanksiyalarni saqlab qolish Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatining Andijonda sodir etgan qirg'ini uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi lozimligini eslatib turishi uchun ham muhimdir, dedi Ochiq jamiyat instituti vakili Jacqueline Hale. O'zbekiston rasmiylari sanksiyalar mamlakat siyosatiga zarracha ta'sir qilmaganini aytib keladi. Boz ustiga Andijon voqealarini terrorchilarning xuruji deya talqin qilgan rasmiy Toshkent o'z harakatlari uchun hech kimning oldida hisob berish niyatida emas. Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov o'tgan oyda Bryusselga qilgan tashrifi chog'ida bu haqda yana eslatdi.
Хочу ещё раз напомнить, что Узбекистан и делегация Узбекистана приехала сюда не отчитываться.
Yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. O'zbekiston va O'zbekiston delegatsiyasi bu yerga kimgadir hisobot berish uchun kelgani yo'q. Ya'ni Yevropa ittifoqiga nazoratchi huquqini hech kim bergan emas. Biz o'zaro tenglik asosidagi muloqot tarafdorimiz, ya'ni tomonlarni qiziqtiruvchi masalalar bo'yicha muloqot tarafdorimiz.
По тем вопросам, которые у нас есть общий интерес.
Деда Норов. Fuqaroviy jamiyat vakillarining sanksiyalar bekor qilinishi mumkinligiga oid xavotirlari shu paytgacha Yevropa ittifoqi ichida sanksiyalarni kuchda qoldirish g'oyasini yoqlab kelgan ittifoqning joriy raisi Shvetsiya o'z qat'iy pozitsiyasidan chekinayotganiga oid ishoratlarga asoslangan. Shvetsiya tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Jan Nyuberg Ozodlik radiosi bilan suhbatda sanksiyalar masalasi ko'rib chiqiladigan majlisga hali 4 hafta bor va hozircha bunday xavotirlarga hojat yo'q deya ta'kidladi.
I don't really want to say anything on that position because that is also going to be discussed within the.
Bu haqda hozircha biror izoh berishni istamayman. Bu masala Yevropa ittifoqi ichida muhokama qilinadi. Hozircha Toshkentdagi elchilarimizning vaziyatga oid hisobotlarini kutib turibmiz va yig'inda O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qilamiz. Albatta, O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat yaxshi emas, lekin u yaxshilanyaptimi yoki yomonlashyaptimi? Bu masalani oy oxiridagi majlisda muhokama qilamiz.
In the EU before we take a position.
Deda Yevropa ittifoqining Shvetsiya prezidentligi vakili janob Nyuberg.
Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar sirasida kuchda qolayotgan yagona chora qurol embargosidir. Uning taqdiri 26-27 oktyabr kunlari hal bo'ladigan. Fuqarolik jamiyati faollari esa O'zbekiston bilan yaqinlashishga harakat qilayotgan Yevropa ittifoqi sanksiyani bekor qilishga moyillik ko'rsatayotganidan xavotir bildirmoqdalar. O'zbekistonda oddiy odamlar hamon xorijdagi muxolifatga umid ko'zini tikmoqda. Xalqimiz ozodligi yo'lida ular birlashsin. Biz ham ularga yordam beraylik deya fikr bildiradi. Jizzaxdan sim qoqqan Qahramon aka erkin mikrofon eshitirishdi.
Men lekin o'zim mana Muhammad Solih janoblarini juda hurmat qilaman. O'sha oldindan shu birinchi shaligi sayl paytda ittifoq tarqalmasdan burun nihoyatda ko'p haligi nimalarni qiziqib tomosha qilganmanda, sessiya har xil shunaqa yig'ilish majlis shunaqa narsalarni nihoyatda kuzatganman. Juda qattiq jon kuydirib kurashgan u kishi. Birinchi o'rinda qishloq xo'jaligini to'g'risida, qishloq xo'jaligida o'sha qishloq aholisini hayoti to'g'risida nihoyatda shu haligi kuyinib garbachalar bilan talashib juda qattiq tortishuvlar qilgan, shu asosan mustaqillikni ham shu kishi ko'targan desam bo'laveradi. Men o'zim bilganimcha mustaqillikni sababchisi asosan shu kishi hisoblanadi. Chunki men o'sha bilganim shuncha keyin imkon bo'lsa shu meni nimani muxolifatdagilarga yetib keladi, o'tarlik bo'ladimi, erk bo'ladimi, qaysi bo'lishdan qat'i nazar birlashish kerakda. Birlashgan o'zadi, birlashmagan to'zar degan aql bor-ku. Hammasi unday buni bunday demasdan shu mustaqillik bo'lishimiz kerak, xalqimiz ozod bo'lishi kerak, xalqimiz uchun kurashishimiz kerak dedimi? Kurashish kerak. Biz qo'limizdan keladigan yordam bo'lsa aytdim, sanab bajonadir jonimiz fido yordam beramiz. Ozodligimiz uchun, xalqimiz tinchligi uchun, osoyishtalik uchun, rizqi baraka uchun, bola chaqamiz kelajagimiz uchun jonimizni fido beramiz.
O'tayotgan haftada O'zbekistonda o'qituvchilar kasb bayramlarini nishonladilar. O'qituvchilarni kasb bayrami bilan qutlagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ular mehnatining munosib taqdir topayotganini ta'kidlab o'tdi. Bu tabrikni ko'pgina o'qituvchilar paxta dalasida eshitishdi.
O'zbekiston prezidentining o'qituvchi va murabbiylarga yo'llagan bu tabrigi chop bo'lgan paytda aksariyat o'qituvchilar o'quvchilari bilan shinam sinfxonalarda dars qilayotgan emas, balki paxtazorda javlon urayotgan edi. Zero bir haftadan buyon aksariyat viloyatlardagi maktablarning yuqori sinflari yopilgan, o'qituvchilar hatto guruh-guruh qilib paxtaga jo'natilgandi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Sirdaryolik o'qituvchi Gulchehra gapirib berdi.
Bayramlar bilan, o'qituvchilar bayrami bilan.
Rahmat. Rahmat o'zlaringizga.
Rahmat. Qayerda kutib olyapsizlar endi bayramni?
Bayramni dalada, biz paxta dalasida o'quvchilar bilan birgalikda.
Paxtaga chiqdilaringmi?
Paxtaga chiqqanmiz.
Nechanchi sinflar chiqqan?
6-9 sinfgacha.
O'qituvchilar ham chiqib paxta teryaptimi yoki bolalarga qarayaptimi?
O'qituvchilar ham paxta teryotganlari ham bor, bolalarga qarab, sinf rahbarlar bolalarga qarayapti. Sinfi yo'q o'qituvchilar paxta teryapti. Yarimi yotoqqa ketgan 17 o'qituvchi. O'qituvchilar brigadasiga.
Yotoq deganingiz nima endi u?
O'qituvchilarni o'zi alohida brigadasi bor-da. Rayon tumanlar bo'yicha o'shanga ketgan 17 o'qituvchimiz.
Endi bayramni qanday qilasizlar? Ertaga 1 oktyabr xalq o'qituvchilar bayrami, dam olish kerak.
Bayramni dalada kutamiz deb har yilgidek.
O'qituvchilarni bugungi nimasi qanday endi, ahvoli qanday, maoshi, oyliklari, tirikchiligi?
O'qituvchilar oyliklari ham bayramda ham, hayit bayramida ham oyliklar berilmadi. Oyliklarni plastik kartochkaga o'tkazyapti. Sentyabr oyiga hech narsa olganimiz yo'q.
Prezidentni tabrigini eshitdilaringmi? Sizlarga juda ham katta minnatdorchilik bildiribdi. Juda
ertalab eshitdik prezident tabrigini eshitdik.
Xursand bo'ldilaringmi?
Albatta xursandmiz. Qurilgap xursand bo'lib qolardik, deksa nima qilamiz, oylik olmaganimizdan keyin oyoqda yurib, kang dalalarda yurib, hamma o'qituvchilar dalada hozir bir-birimizni xursand qilib tabriklab yuribmiz-da, o'quvchilar orqasidan baqir chaqir qilib.
Hayr bo'lmasa, o'qituvchilar o'zlaring bir yig'ilishib bir bayram qilarsizlar endi.
Xudo xohlasa ertaga qilamiz deb o'tiribdik, endi bilmadik. Shunday deyishganda oylik oradan anov kelibdiki, bayramlar qoldirilsin, 7 noyabrda qilamiz bayramni, ertaga hamma paxtaga deyishibdi. Ertaga endi bayram kuni anov maktabda boshlanishlar sinflar o'qiyapti-yu, o'sha o'qituvchilar hammasi paxtaga ekan ertaga,
deydi Gulchehra. Biroq O'zbekistonning Farg'ona viloyatida hozircha o'qituvchi va o'quvchilar paxtaga jalb qilingani yo'q, chunki aksariyat aholisi ishsiz bo'lgan farg'onaliklar 3-4 so'm ishlab olish maqsadida o'zlari paxta termoqda. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida o'qituvchilik qilayotgan Shukurjon akani ham bayram bilan tabriklab, uni suhbatga tortdik.
Bayramlar muborak bo'lsin.
Rahmat. Hozir bayramdan chiqib kelyapman. Yo'ldaman hozir.
Sizlarga o'qib berishdimi prezident tabrigini?
O'qib berishdi. Hozirgina o'qib berishdi, eshitdik.
Endi qanday endi taassurotlar bu tabrikdan?
Tabrik endi hozir mana bu yerda maktab berishdi bitta katta odam deb. Shunga ham mayli deb xursand bo'ldiribmiz. Moliya odamlar o'tiribdi, ularga bir ikki gap gapirdim men. Oliy bermaysizlarmi deb. O'rtaga chiqib ko'pchilikda gapirdim ammo.
O'qituvchilar bayrami, umumxalq bayrami qilingan. Prezident tabrikida butun erishilayotgan muvaffaqiyatlar, butun farovonliklar, butun obodonchiliklarni zamirida sizlarning mehnatlaringiz yotganligini aytgan. Endi bugun qanday endi o'zi bu o'qituvchining ahvoli qanday bugun? O'zi shundaymi o'zi?
O'qituvchilarni nochorligini o'zlari ham bilib turishdi shekilli. Nochorimiz haqiqatdan mana aprel oyidan beri oila olganimiz yo'q. Qadrlangani yo'q. Qadrlansa oylik maosh bermasa, boshqa qilmasa. Mana hozir 4000 so'm, 5000 so'm deb bitay ko'ylakni berib, hozir menga eng yosh katta o'qituvchiman maktabda. Eng katta o'qituvchim bir kishiga berishdi shuni. Uni ham professordan nima qilishib. Qolganlarga hech bo'la berishgan ham yo'q, boshqa ham qilgan yo'q. Bir beraman, ushbu har kim o'zi yonidan to'plab beraman qilishyapti.
Yo, endi shu hayotda og'ir nimalari o'qituvchining qaysi, aytaylik, hayotining qaysi tomonlarida ko'rinyapti-da, hayotning og'irliklari, tashvishlari.
Birinchi navbatda, eng kam ta'minlangan bizga cho'pdi. Eng kam ta'minlangan qatlami hisoblanamiz-ku biz nimalar jamiyatda. Qiyin bizga, lekin chidayapmiz. Meniki masalan, shu bir pensiyaga chiqib ketaman, sadirdan. Keyin chidab turibman. Nima qilay endi?
Deydi Shukurjon aka. Biroq pensiyaga chiqqan yana bir farg'onalik o'qituvchi Dadajon Sodiqovning aytishicha, bugun hukumat o'qituvchilarga yetarli g'amxo'rlik qilyapti. O'qituvchi turmushining yaxshi emasligi eng avvalo uning o'ziga bog'liq, deydi o'qituvchi.
Endi navbat Islom va musulmonlar eshitirishiga, mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga kuni kecha elektron ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan bir xabar turtki bo'ldi. Bir necha elektron nashrlar Qozog'istondagi Astana shahar sudi Qur'onning 20 ga yaqin surasi audio yozuvini ekstremistik mazmunda deb topib, taqiqlagani haqida xabar qildi. Bundan taajjubga tushgan Qozog'istonlik musulmonlar mamlakat adliya vazirligi, sud hokimiyati va bir qator hukumat idoralari, shuningdek dunyodagi musulmon davlatlari hukumatlariga maktub yo'lladi. Biz dastlab Ostona shahar sudi chiqargan hukmga oid tafsilotlarni aniqlashga urindik. So'ng Qozog'istonlik etiolog olimlar, dindorlar va huquqshunoslar bilan suhbatlashdik. Shuningdek, umuman Qur'onning qiroati va tafsiri haqida mavjud bahslar xususida taniqli ulamo Obidqori Nazarovni ham suhbatga tortdik. Hozir ana shu suhbatlar asosida aniqlangan tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Marhamat, to'lqinlarimizda qoling. Astana shahar sudining sudyasi Aliya Tashova tomonidan qabul qilingan sud qarorining bir nusxasini olishga muvaffaq bo'ldik va bu qaror matniga 2009-yilning 3-iyul sanasi bilan imzo chekilgan. Qarorda aytilishicha, Aliya Tashova raisligidagi sud hay'ati Qozog'iston Bosh prokuraturasi kiritgan ariza asosida fuqarolik ishini ko'rib chiqib, 207 turdagi axborot materiallari, kitob, varaqa, broshura, elektron matn va audio yozuvni va xobillik, Hizbut Tahrir kabi taqiqlangan diniy oqimlar g'oyasini tashuvchi ekstremistik ruhdagi manba deb topgan. Bu axborot materiallari sanalgan ro'yxatning 180-181 bandlarida Qur'onning 18 ta surasi nomi sanalgan. Ana shu bandlarni sud qarori nusxasidagi shaklining so'zma-so'z tarjimasini keltiramiz. 180-chi band. Ahqof, Muhammad, Fath, Hujurot, Qof, Taborak, Qalam, Haqqo, Morij, Nuh, Jin, Muzammil, Mudassir, Qiyomat, Inson, Mursalot, Baqara suralari audio yozuvi, virgul, Shayx Mishari Rashid. 181-chi band. A'rof surasi audio yozuvi, Shayx Faris Ubbat. Ayni paytda sud qarorida bu suralar va ularning taqiqi haqida boshqa hech gap aytilmagan. Matbuot qo'liga tushgan bu hukm tabiiyki hammani hayratga soldi va qator savollarni paydo qildi. Gap bu 18 ta suraning qiroati haqida ketyaptimi yoxud tafsiri haqida? Agar gap qiroat haqida ketayotgan bo'lsa, unda Qozog'iston sudi nima uchun, nima asosda 18 ta suraning ekstremistik mazmunda deb topdi? Agar tafsir haqida ketayotgan bo'lsa-da, u tafsirlarni ekstremistik deb tasniflash qarori nimaga asoslangan? Biz ana shu savollar bilan Astana shahar sudiga murojaat qildik va shu qarorga imzo chekkan sudya Aliya Tashova bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldik. Ammo sudya bizga biror bir rasmiy ma'lumot berishdan boshdanoq bosh tortdi va biz u bilan qurilgan suhbatni qanday bo'lsa, shundayligicha keltirishga majbur bo'ldik. Aliya opa, sizga murojaat qilishimizdan maqsad Qur'on suralari audio yozuvini taqiqlash haqidagi qaroringiz bo'ldi. Nima asosda Qur'on suralari ekstremistik mazmunda deb topildi?
Kechadan buyon menga faqat shu masalada telefon qilishyapti. Bu qaror iyul oyida qabul qilingan. Nega endi bugunga kelib hammani qiziqtirib qoldi? Bu qaror nega endi sizni bezovta qilyapti?
Chunki bu qaror haqidagi xabar endigina matbuotda paydo bo'ldi, bizni bir jihat qiziqtiryapti. Qur'onning bir necha suralari audio yozuvlari taqiqlandi deyilmoqda. Bu faqatgina suralarning qiroatimi yoki u yerda oyatlarga sharhlar ham bormi?
Hozir sizga hech qanaqa javob bera olmayman. Qaror iyul oyida qabul qilingan va mening qo'limda emas hozir. Bu qaror ekspertlar guruhi xulosasi bilan asoslangan. Bu sudning qarori. Men sizga hech qanaqa sharh bera olmayman.
dedi Astana shahar sudi sudyasi Aliya Tashova. Sudya xonimdan boshqa ma'lumot olishning aslo imkoni bo'lmadi. Shuningdek, sudyaga bu mazmunda xulosani taqdim etgan ekspertlar guruhini topa olmadik va Qozog'iston bosh prokuraturasidan ham bu borada izoh olishga muvaffaq bo'lmadik. Qozog'istonlik yurist Mustaxim To'layev ayni paytda bu idoralardan rasmiy izoh olish imkoni borligiga shubha qiladi. Huquqshunos masalaning asosiy jihatiga e'tibor qaratdi.
Не могу согласиться с такого рода выводами экспертов, теологов и так далее.
Agar teolog va ekspertlar Qur'ondan olingan suralarning sof va asl audio yozuvini shunday shubhaga olayotgan bo'lsa, men ularning fikriga qo'shila olmayman. Agar bu yerda gap suralarning qiroati emas, tafsiri, sharhi haqida ketayotgan bo'lsa, unda o'sha audio yozuvlar mazmuni bilan tanishgandan so'nggina qat'iy bir gap aytishim mumkin.
Dedi qozog'istonlik yurist Mustaxim To'layev. Ayni paytda bu suhbatdoshimiz yana bir jihatga e'tiborni tortdi.
Это нонсенс.
O'z holicha bu qaror mutlaqo mantiqsiz qarordir. Qozog'iston konstitutsiyaga binoan dunyoviy davlat va bu davlatda boshqa din vakillari kabi musulmonlarning muqaddas kitobi ham taqiqlanishi aslo mumkin emas. Faqat shunisi borki, bizning sud tizimi hozir juda izdan chiqqan. Ba'zan chalasavod sudya shunday qarorlarni qabul qiladiki, uni hech qanaqasiga anglab bo'lmaydi.
Deya o'z munosabatini bildirdi Qozog'istonlik taniqli yurist Mustaxim To'layev. Shu tariqa Ostona sudi Qur'onning qiroatini taqiqladimi yoxud tafsirini degan savolga javob ololmay xunob bo'lib turgan edik. Ostonalik teolog olim Murtazo Bulutay o'zi aniqlagan tafsilotlar bilan ayrim savollarimizga javob topib berganday bo'ldi. Murtazo Bulutay ana shu xabar ortidan tushib, sud qaroriga oydinlik kiritish uchun atay Ostona shahar adliya boshqarmasiga borgan va masalaga oydinlik kiritishga muvaffaq bo'lgan.
Я сегодня разговаривал, лично разговаривал с представителями Министерства юстиции из Астаны.
Men bugun Ostona shahar adliya boshqarmasi vakili bilan shaxsan uchrashdim va ular menga tushuntirishdiki, bu yerda gap Qur'on suralarining qiroati haqida borayotgani yo'q. Gap ma'lum bir avtorlar tomonidan suralarga qilingan sharhlar ustida bormoqda. Hukmda sanalagan suralar bo'yicha ikki muallif qilgan sharh haqiqatan diniy ekstremistik mazmun tashuvchi deb topilgan. Ekspertlarning ana shu xulosasiga ko'ra qaror chiqarilgan. Menga adliya boshqarmasida shunday tushuntirishdi.
Dedi qozog'istonlik teolog olim Murtazo Bulutay. Unga o'xshab Ostona shahar sudi qaroridan ta'jibga tushganlar esa nafaqat oddiy dindorlar, balki teolog olimlar, siyosatchilar orasida ham talay tabiiy. Bu vaziyatni kuzatayotgan olim Murtazo Bulutay shunday asossiz vahimaning tarqalishiga sabab bo'lgan Ostona shahar sudi va mamlakat adliya tizimi jiddiy xatoga yo'l qo'ygan deb hisoblaydi.
Это ошибка этих клерк, которые составляют такие тексты.
Bu sudda o'tiradigan va ishiga beetibor mulozimlar yo'l qo'ygan xato. Ammo juda qo'pol va ko'p uchraydigan xato. Ular shundoq olganda falon qorining audio yozuvi degan sud ishiga tirkab qo'yavergan. Adliya boshqarmasida buning xatoligini menga tushuntirishdi. Ammo buni jamoatchilikka aytish kerak. Xato tuzatilishi kerak. Ertaga aftidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun maxsus matbuot anjumani uyushtiriladi. Iltimos, siz ham o'z efiringiz orqali jamoatchilikka to'g'ri xabarni yetkazib qo'ying. Bu musulmonlar uchun juda muhim.
Dedi qozog'istonlik teolog olim Murtazo Bulutay. Bu olimning sa'y-harakati bilan masalaga oydinlik kirganday edi, ammo sud qarorida audio yozuv mualliflari sifatida keltirilgan ikki mualliflardan biri bizda yana qator savollarni paydo qildi. Sud qarorida Shayx Mishari Rashid deya keltirilgan muallif dunyoga taniqli qoridir. Uni butun dunyo musulmonlari, ayniqsa yoshlar, ovozi shirali, iqtidorli yosh qori sifatida tanidi. Ostona shahar imomi yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda bu qori Qozog'istonda ham juda yaxshi tanish ekanini aytdi.
Mishari Rashid on prosto chitets Qur'ona. Вот я сам лично не слышал, он какой-то тафсир делал. Он просто его аудио записал.
Mishari Rashid Qur'on qiroatchisi xolos. Shaxsan men uning tafsir qilganini biror marta eshitmaganman. Bizni yurtda uni hamma qori deb taniydi. Biz hanuzgacha nega bunday qaror chiqqanini tushunmayapmiz. Shahar sudi bu qarori borasida hech qanday izoh bermayapti. Vaholanki, bu masalaga tezroq oydinlik kiritib, to'g'ri hukmni e'lon qilish kerak. Chunki uning audio yozuvlari mamlakatning hamma burchagida va butun dunyoda keng tarqalgan.
Dedi Ostona shahar imomi yordamchisi. Ayni paytda Mishari Rashid nafaqat Qozog'iston, balki mintaqaning barcha respublikalarida ham juda yaxshi tanish. Bu yoshgina qorining faoliyatini kuzatayotgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obid Qori Nazarov yana mana bularni qo'shimcha qildi.
Mishari Rashid Afasi hozirgi kunda musulmon dunyosida eng mashhur qorilardan biri. Balki aytish mumkinki, ayniqsa yoshlar o'rtasida juda ham bir e'tiborli hamma musulmonlar, ayniqsa yoshlar, yigitlar juda u kishiga mehr qo'ygan, havas qilib u kishiga hatto taqlid qiladiganlar ham bor. Masalan, mening ham bir o'g'lim u kishiga o'xshab taqlid qilib qiroat qiladi. Ovozi juda ham chiroyli bo'lgani uchun u qorini butun dunyodan Ramazon oyida muxlislari shu Quvaytga qarab oqishadi. Xuddi Ramazonda odamlar umraga, hajga ko'plab borishgani kabi yana bir ko'plab musulmonlar Quvaytga safar qilishadi. Ayniqsa boy musulmonlar mana Yevropadan, hatto Amerikadan, xususan shu Mishariy Rashidni orqasida turib uning tilovatini o'zidan eshitamiz degan niyat bilan borishadi va bu narsani hech qanday sudlarni tashvishga soladigan, hukumatlarni vahimaga qo'yadigan joy yo'q. Ammo hozir sizning so'zingizni eshitib men hayron qoldim. Bu ehtimol endi sudyalarning besavodligi, ayniqsa dindan, islom dunyosida bo'layotgan hodisalardan mutlaqo uzoqligini ko'rsatsa kerak.
Taniqli ulamo Obidqori Nazarov so'zlari. Tariqa har holda hozircha bir jihat oydin bo'ldiki, Ostona shahar sudi Shayx Mishari Rashid qiroat qilgan 17 ta sura audio yozuvini ekstremistik mazmunda deb taqiqlagan bo'lib chiqyapti. Ya'ni bu yerda gap tafsir haqida emas, balki qiroat haqida bormoqda. Zero bu shayx faqatgina qiroatchidir. Yana bir muallif Shayx Faris Ubad haqida esa suhbatdoshlarimiz hech bir ma'lumot bilmasliklarini aytdi. Notanish bu shayxning faqatgina A'rof surasiga qilgan qiroati yoxud sharhi taqiqlangan. Ostona rasmiylarining ayni masalada matbuotga izoh bermayotgani bois Ostona shahar sudining g'alati qarori borasida tayin bir xulosaga kelishdan ojiz qoldik. Ammo boring yana gap tafsir haqida ketayotgan bo'lsin ham deylik. Markaziy Osiyo xususan O'zbekiston hududida mavjud tafsirlardan musulmonlarga xavf bormi degan savolga ham javob olish istagi paydo bo'ldi. Zero Qur'onning tafsiri masalasi har doim bahslab mavzu bo'lib kelgan. Bu savolga ham Obidqori Nazarovdan javob oldik. Ulamo bu savol javobiga o'tishdan oldin Ostona shahar sudi qarori xususida o'z munosabatini bildirib shunday dedi.
Bu narsa amalga oshmaydigan, voqelikka xilof bo'lgan ish. Bu agar mana shu hukm tarqalib, kimdir uni amalga oshirishga harakat qiladigan bo'lsa, ijro etmoqchi bo'lsa ham, faqat o'zini o'zi sharmanda qiladi, chunki qorini qiroati uchun ayblab bo'lmaydi. U bir ovoz, Alloh beradigan Qur'onni chiroyli qiroat qilgani uchun ovoz uchun jazolab bo'ladimi? Ya'ni uning ovozi taqiqlansa, uni o'zini ham jazolashga to'g'ri keladi-yu. Bu qiziq narsa, juda ham bir mantiqsiz narsa. Bu oshmaydigan ish.
Tafsirlarni taqiqlab bo'ladimi?
Tafsirlarni taqiqlash bu bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda gap g'oya haqida, uning ma'nosi haqida, odamlarning ongi tushunchalar, tuzumlar, yo'llar, ta'limotlar haqida ketadi. Chunki mana shunday har xil oqimlar, adashgan toifalar ham o'zlarining yo'llarini Qur'on oyatlari bilan asoslashga urinishadi, hadislar bilan, oyatlar bilan. Ya'ni oyatlar va hadislarni qanday sharhlashga qarab bu yerda masala hal bo'ladi. Agar o'sha aytilayotgan shaxslardan qaysidir biri Qur'on oyatlarini tafsir qilayotgan bo'lsa, o'zicha sharhlar islomga xilof ravishda sharhlayotgan bo'lsa, uni taqiqlansa bo'ladi. Bunga asos bor. Bunday narsalar tarix davomida bo'lib kelgan. Ya'ni Qur'onning ma'nolarini buzib talqin qilishga urinishlar uchrab turadi.
Endi mana shunaqa urinishlar bilan qilingan tafsirlar xavfi bormi Markaziy Osiyo mamlakatlarida? Masalan, deylik O'zbekiston va Qozog'istonda. Sizningcha, sizning kuzatuvlaringiz bo'yicha
bunday tafsirlarning xavfi bor deb aytib bo'lmaydi. Chunki O'zbekiston, Markaziy Osiyo jumhuriyatlari musulmonlari islomning ahli sunna mazhabiga amal qilishadi. To'rt xil mazhab, ya'ni Hanafiylar, Shofiylar, Hambali, Malikiylar, bularning hammasi birgalikda ahli sunna deb nomlanadi va tafsirlar mana shunday yo'nalishlarga ega, ya'ni ahli sunna sunniy yo'nalishdagi tafsirlar o'qiladi va ana shu tasdiqlanadi. Ahli sunna yo'nalishidan boshqacha mazhablarning tafsirlari esa e'tiborga olinmaydi. Markaziy Osiyoda hozir bunaqa xavf yo'q. Alhamdulillah, musulmonlar uchun yoki davlat uchun xavf deyish bu asossiz.
Taniqli ulamo Obidqori Nazarov bilan qurilgan suhbatni tinglandingiz. Shu bilan islom va musulmonlar eshitishining bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Azizlar, shu birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.